pardubická ohlédnutí. Díl 108. Podlažický klášter a kostel svaté Markéty v Podlažicích u Chrasti. Scénář Pavel Panoch, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Přeji vám krásný a příjemný sváteční čas, milí posluchači. I dnes si v pardubických ohlédnutích navodíme atmosféru vánočních dnů, a to návštěvou významného katolického místa. Tentokrát to bude kostel svaté Markéty v Podlažicích u Chrasti. No a povídat si o něm budu s panem Pavlem Panochem, naším dobrým známým a spolupracovníkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc významný kostel to je, jenom tak na úvod, myslím z architektonického hlediska teď?
Ten samotný kostel svaté Markéty v Podlažicích je poměrně výjimečná stavba, i když běžnému turistovi, který tamními končinami prochází nebo projíždí, navenek tak připadat nemusí. Ale má velmi zajímavou vnitřní dispozici, která zřejmě byla inspirována a byla zamýšlena jako jakási nápodoba vlastně toho biblického Šalamounova chrámu.
No k tomu se ještě dostaneme, už se nemůžu dočkat, ale pojďme si něco říct o historii toho místa, protože ta historie také je velice zajímavá, že co tam stálo původně?
Místo, na kterém byl vystavěn ten dnešní barokní chrám z přelomu 17. a 18. století, má velmi dlouhou historii a nesnad na samotném počátku, ale někde nedaleko stojí okamžik, kdy tam byl vybudován klášter mužské benediktinské řehole.
To bylo kdy asi tak, v které době?
Ten klášter tam byl založen někdy patrně kolem roku 1159-1160. My máme v takovém starém pramenu v nekrologiu toho podlažického kláštera k roku 1160 uváděn tamního opata, který se jmenoval Hugo, takže se dá předpokládat ten klášter, že byl založen někdy těsně předtím.
Ale kláštery obvykle zakládali nějací šlechtici. Je tam zaznamenán i takový člověk.
Přesně tak, v též dokumentu, v tom nekrologiu, je jako zakladatel toho kláštera uváděn šlechtic Vrbata.
No a co se v tom nekrologiu, mimochodem, co to znamená přeloženo na češtiny, aby posluchači se orientovali, nekrologium?
Jmenný seznam dobrodinců toho kláštera nebo klášterního o domu, za něž tím niši měli sloužit jakési vlastně zádušní obřady a jsou tam uváděna jména příznivců vlastně toho kláštera nebo dobrodinců, takže se jedná o osoby, které zjevně byly nějak křesťansky už orientovány.
A jsou tam nějaká zajímavá jména, na která narazíme, která z dnešního hlediska jsou výjimečná?
V tom seznamu jmén se objevuje například jméno Perun, tedy jméno, které odkazuje evidentně na toho slovanského boha.
Hromovládného,
ano,
že?
Takový, Romu a blesku.
Takový slovanský Zeus, že trošku.
Dá se tak říct. A tento fakt velmi hezky ukazuje, že ten proces vlastně pokřes ťanštění českého území byl procesem velmi dlouhodobým a že ta životoschopnost toho předkřesťanského vlastně nazírání a kultu na svět vlastně přetrvávala u některých vrstev toho domácího obyvatelstva velmi dlouho, prakticky někdy až na počátek toho 12. století.
Já jsem dokonce slyšel takovou úvahu, že ne vždycky ty lidi k tomu vedla nějaká přemíra zbožnosti, ale třeba ryze praktické důvody k tomu, že přestoupili na křesťanství.
Určitě v těch dřevních nebo raných dobách té christianizace tomu tak jistě bylo pragmatické pohnutky, které třeba vedly přijetím vlastně toho křesťanství ke zvýšení nějakého společenského statusu nebo postavení. Určitě v mnoha případech tyhle pragmatické důvody byly důležité, nešlo třeba o nějakou osudovou jen proměnu vlastně pohledu na světu toho konkrétního jedince.
Čili bych teda chtěl použít hodně takový drsný příměr, tak je to něco jako když lidé za minulého režimu vstupovali do strany třeba.
Je to trošku brutálně řečeno, ale jako příměr to asi obstojí.
se nějak, pane panochu, jak vypadal ten klášter? Je to někde zaznamenáno?
Určitou podobu nám jistě dávají archeologické výzkumy, ale je to podoba, která dokáže určit třeba zhruba kde, jaká tradiční část v rámci toho klášterního areálu byla situována. Víme, že ten dnešní kostel svaté Markéty, ten barokní, že byl opravdu postaven, dá se říct, na troskách nebo na základech toho původního benediktinského středověkého klášterního kostela, ale nemáme žádné ikonografické dokumenty, které by nám umožnily udělat si představu, jak navenek masivně nebo zdobně byly ty klášterní budovy uspořádány, jak vypadaly. To samozřejmě ty archeologické výzkumy tyto poznatky nám nezprostředkovávají.
No a aspoň ví se tedy, jak moc to byl významný klášter z hlediska toho, aspoň jaké území vlastně spravoval, co mu všechno patřilo. Z toho se dá leco usoudit, že?
V době té největší slávy určitě patřil mezi ta křesťanská střediska tady východních Čech, ale jinak ten rozsah toho kláštera se nedá srovnat s těmi nejslovutnějšími českými středověkými kláštery.
Čím byl ten klášter výjimečný? Co zajímavého po něm zůstalo třeba?
My ho známe z hlediska těch středověkých kulturních dějin jako místo, v jehož skriptoriu, té písařské opisovačské dílně, vznikl někdy na počátku toho 13. století takzvaný Codex Gigax.
Obrovský,
Ďáblova Bible, ano, obrovský vlastně manuskript, kodex středověký, jehož ambicí jako podobných knih bylo vlastně obsáhnout veškeré to dobové vědění a je to příklad takové obří knihy, ta móda těch obřích knih se šířila vlastně do střední Evropy z toho italského prostředí a výjimečná je samozřejmě ta výzdoba. Zdobená úvodní vlastně písmena těch kapitol, ty takzvané iniciály v tom kodexu. Některé z nich mají rozměr 60 až 70 cm, takže je to prakticky třetina výšky dneska dospělého člověka nebo ještě více. A jak jste zmiňoval ten název přízvisko Ďáblova Bible, tak to je založeno na tom, že mezi těmi ilustracemi, které obsahují třeba zpodobnění Jeruzaléma, nebeského jako města, se objevuje i motiv vlastně pekla, takového velkého ďábla nebo čertíka.
Tahle Bible byla, nebo ten kodex Gigas, byl jedním z klenotů sbírky Rudolfa II., že? A proč, když jsme chtěli v Praze tuhle obrovskou knihu vystavit, jsme si ji museli půjčovat ze Švédska?
Přesně tak, byl součástí té proslulé kolekce sběratelské císaře Rudolfa II. Na ten Pražský hrad byla ve získání někdy až v 90. letech toho 16. století, poměrně jakou spletitou cestou. A podobně jako mnoho dalších středověkých kodexů, byla ta Ďáblova Bible ukořistěna Švédy, kteří v roce 1648 vlastně odvezli z Prahy. Nicméně ten původ nebo tu provenienci českou toho kodexu dokládá to, že se tam objevují třeba přesně přepsané vlastně pasáže z Kosmovy kroniky české.
Podle legendy v klášteře žil mnich, který zhřešil. Aby se vyhnul přísnému trestu za zdění zaživa, slíbil, že napíše za jedinou noc největší knihu, obsahující všechny vědomosti světa. Dostal veškerý potřebný materiál a pustil se do díla. O půlnoci mu bylo jasné, že úkol nemůže zvládnout a zaprodal svoji duši ďáblu. Ten za něj celé veledílo sepsal, biblické pasáže ovšem s velkým sebezapřením, odporem a nechutí. Mnich pouze z vděčnosti přidal jeho obrázek. Tolik legenda. Záměrem skutečného autora kodexu Gigas bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi knihovnu v jediné knize. Celý rukopis je napsán latinsky. Jeho obsahem je větší množství různých textů, které lze rozdělit do 10 skupin. Text Bible v latinském překladu, 2 spisy Josefa Flávia, kopie monumentální encyklopedie Isidora ze Sevilly, několik drobnějších spisů s lékařskou tématikou, vyznání hříchů, obraná zaklínadla pro vyhánění démonů, Kosmova kronika česká, kalendář s nekrologiem, seznam bratří podlažického kláštera, strana s hlaholskou a cyrilskou abecedou a dalších 50 drobných poznámek, které byly do kodexu zapsány dodatečně ještě během středověku, ale i později. Kodex Gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Původně obsahoval 320 pergamenových listů, to je 640 stran. 8 listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu. Hmotnost celého kodexu je 75 kg. Na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů. Chudáci.
Co se s tím opatstvím nakonec stalo? To nepřežil, že patrně, protože dneska po něm není žádné památky.
To opatství bylo, dá se říct, srovnáno téměř se zemí nebo výrazně zničeno v husitských dobách při velkém husitském tažení do východních Čech na jaře roku 1421 a pak do sklonku toho 15. století už nebyly činěny prakticky žádné pokusy o jeho obnovu. Ty se pak datují až k těm pozdějším dobám.
No a kdo tedy se pokusil to opatství obnovit a s jakým úspěchem?
Po roce 1600 v rámci už vlastně takové té přípravy na tu katolickou reformaci země, tak ty pozemky toho bývalého kláštera se dostaly do držení šlechtického rodu Berků z Dubé, to byli katolíci, a ti na místě vlastně trosek toho bývalého konventního klášterního kostela vystavěli kapli, ta kaple byla zasvěcena svaté Markétě, neboť to byla patronka zakladatelky vlastně té kaple Markéty z Dubé. My víme, že v 60. letech 17. století se konaly poutě do té kaple, ale ty poměrně brzy ustaly a ta kaple velmi rychle schátrala, takže někdy v tom roce 1690 prakticky to byla taková opuštěná svatyňka.
Máme před sebou tady takový portrét poměrně důstojného muže v kněžském tedy oblečení, který byl velmi významnou postavou pro další osud vlastně toho dnešního kostela. Jak se jmenoval, kdo to byl a čím se zasloužil pro ty Podlažice vlastně?
Ano, my se díváte na reprodukci jednoho z portrétů té biskupské královéhradecké portrétní galerie. A je to posloupnosti třetí královéhradecký biskup Jan František Krištof z Talemberka a on je tam spodobněn jako takový důstojný barokní prelát, který stojí v interiéru a v průhledu vlastně v pozadí vidíme siluetu nějaké chrámové stavby a jedná se právě o siluetu toho kostela svaté Markéty v Podlažicích. Talemberg byl velmi svérázná postava i na ty soudobé barokní poměry, můžeme říci. On se vyznačoval jednak takovými mimořádnými vlastnostmi. V dobových pramenech je popisován jako člověk, který vynikal vlastně fenomenální pamětí, co jednou přečetl, co jednou jako zahlédl, tak to, že si pamatoval. A jeho misijní aktivity, kterými chtěl tu katolickou víru v tom poměrně nábožensky podlouhá desetiletí po tom roce 1620 ještě nepravověrném východočeském kraji, tak se snažil to katolictví prosazovat takovými bizarními gesty. Mezi ty jeho proslulé kousky patří jeho misijní výprava do Krkonoš, která se uskutečnila v roce 1684 na sklonku léta v září. A při té výpravě takovým zvláštním ritem nebo obřadem posvětil krkonošské prameny Labe. existuje k tomu zase popis té poutě, kde je popsáno, jak se té poutě účastnili i velbloudi. Snad to není jen nějaká taková romantická barokní vsuvka, ale ty velbloudy snad zapůjčili představitelé toho šlechtického rodu Morzinů, kteří tam vlastnili velké panství v Krkonoších, a ty velbloudi se k ním dostali jako součást kořisti z doby, kdy Morzinové tedy v řadách Habsburků odolávali tomu osmanskému obléhání Vídně na počátku těch 80. let.
Ale ono vlastně i to založení toho podlažického kostela bylo provázeno jakousi mystikou, že?
Přesně tak. K Podlažicím, k té lokalitě, měli královéhradečtí biskupové velmi blízko, neboť to chrastecké panství, vlastně v Chrasti bylo jakési letní jejich sídlo, a Talenberg měl vizi snovou, zdálo se mu, aspoň podle tradované pověsti, že se prochází po těch klášterních rozvalinách, rozjímá, a přitom, že má vidění, která k mu trojice duchů, jakýchsi mnichů vlastně kyne, aby tedy v tom díle těch benediktinů pokračoval, aby tu slávu toho místa nějakým způsobem znovu obnovil, a nejen ten chrám, ale i celý vlastně ten konvent tam znovu z toho popela mu nechal jakoby vyrůst. K tomu nakonec nedošlo, protože biskup sám do toho vložil velké prostředky, ale ty sotva vlastně stačily k obnově toho kostela, k obnově areálu toho kláštera, už pak nikdy v historii nedošlo.
Kdy tedy došlo k tomu obnovení toho kostela, nebo kdy to všechno začalo?
Ten počátek té Talenbergem financované stavby toho kostela svaté Markéty je kladen k roku 1696, ale ten kostel byl vysvěcen vlastně, dobudován, dostavěn až hluboko po Talenbergově smrti. On umírá pár let před tím rokem 1700 a k vysvěcení toho kostela dochází až v září 1721 za jednoho z Talenbergových nástupců na tom biskupském královéhradeckém stolci. Byl to Jan Vratislav z Mitrovic.
Pojďme se teď tedy podívat na to, co jsme vlastně nakousli na začátku našeho povídání, jak ten kostel vypadá, čím je zajímavý architektonicky, protože tady máme různé i fotografie, jak vypadal dřív, byl poměrně zanedbaný, zatímco dnes září novotou, takže je radost do něj vstoupit na rozdíl od dob minulých. Jak to vypadá zvenčí a jak to vypadá zevnitř? Co jako odborník tam vidíte pozoruhodného?
Ten kostel zaujme samozřejmě svým západním průčelím s dvojicí vysokých věží, jinak má podobu bazilikálního trojlodí.
Když mluvíte o věžích, tak pokud znova se podívám na ten obraz toho biskupa Talenberga, tak na těch věžích jsou takové barokní, cibulovité, typické kopule, a ty tam už dnes nenajdeme. Dnes to vypadá trošičku jinak. Kdy zmizely?
Jako řada těch venkovských kostelů, nejen venkovských, ale i městských, tak ty úpravy, k nímž většinou došlo někdy kolem nebo po polovině toho 19. století, tak přinesly to, že byly ty typické báně, ty makovice střešní vlastně sejmuty, a většinou ty střechy mají dneska siluetu takových jehlancových jakoby výžek oplechovaných. To je i případ Podlažic. Když se vrátím k té dispozici toho kostela, tam je nejzajímavější, že on má pravouhlý závěr. Není to tedy takové to typické kněžiště, které je užší než ta samotná hmota lodi toho kostela. V tom interiéru se objevuje patrový ochoz, který de facto průběžně protahuje ty boční lodě s tribunami, a ten ochoz prakticky obemyká to kněžiště toho kostela, probíhá vlastně i za tím kněžištěm. Takže ten kostel za těmi postranními chodbami, jak v úrovni přízemí, tak toho patra celý jakoby obejít, a pro toho návštěvníka takový základní pocit, který má, když do toho chrámu vstoupí a pomalu pozvolným krokem si jej projde, tak je to rytmus vlastně takových masivních pilířů a k tomu ty tribuny a ty architektonické vlastně články. Pocitově to hodně evokuje románskou baziliku.
Myslíte si, že to byl záměr?
Určitě to byl jeden ze záměrů Talenberga. My neznáme ani projektanta, architekta toho kostela, a my jsme o Janu Františku Krištofovi Talenberkovi už jednou v našich ohlédnutích se zmiňovali. A to, když jsme spolu mluvili o kapli svatého Romedia v Cholticích a uváděli jsme si ho, že on v těch dobových vlastně bedekrech, těch průvodcích po té kapli je uváděn jako člověk, který vymyslel tu velmi komplikovanou do emblému a šifer zakletou zdobu té kaple. Takže byl to člověk, který se zajímal o umění, o různé umělecké hříčky, zajímal se i o architekturu a je možné právě, že takový ten koncept, tu myšlenku, že v té stavbě se propíše ta idea toho biblického Šalamounova chrámu, že to povstalo vlastně z jeho hlavy a nechal si pak najmout samozřejmě nějakého pragmatického tedy stavitele, který se vyznal v otázkách toho stavebnictví a ten to jakoby dovedl do té hmotné jakoby podoby, ale ta myšlenka jistě pochází od Talenberka jako takového.
Ta barokní doba vůbec byla příznivě nakloněna různým šifrám ve stavebnictví. Stačí vzpomenout na díla Santiniho třeba na Zelené hoře, že už Žďáru nad Sázavou a podobně, kde je zakleto spousta symbolů, které dodnes o tom se vedou spory, co asi tak můžou znamenat. Čili myslíte si, že to bylo takový celkový duch té doby?
Byla to určitě jedna taková silná myšlenková větev toho uvažování, a uvažování nejen o té současnosti, ale i o těch vlastně jakoby dějinách a v rámci té barokní doby to bylo navíc podpořeno tím, že řada těch nově třeba zakládaných kostelů nebo i obnovovaných klášterů, tak ti opati, to byl příklad těch investorů, pro které pracoval Santini, tak záměrně jakoby chtěli, aby ty obnovované v barokní době chrámy, aby, jak v těch dobových pramenech se uvádí, Almodo Gotico vlastně byly obnoveny po způsobu gotickém a aby to jakoby evokovalo tu vzpomínku na tu slavnou historii středověkou z té ještě předhusické doby.
No a vlastně k tomu kostelu v Podlažicích měl biskup Talenberg mimořádný vztah, protože si ho vyvolil i pro místo svého posledního odpočinku, že?
Přesně tak. Památku toho zesnulého biskupa, který umírá na jaře v dubnu roku 1698, tam připomíná v závěru toho kostela takový prostý památník, prostý náhrobní kámen s rodovým erbem, znamení leknínu, který je do něj vlastně jakoby vytesán a s velmi prostým nápisem.
No, oni tam pak proběhly nějaké vykopávky, kdy proběhly, kdo je prováděl a co objevili zajímavého.
Ten kostel někdejší klášteřiště jako lákalo poměrně od brzkých dob archeologie, to i ty takové jakoby amatérské. Ty první archeologické vykopávky v té lokalitě proběhly již v roce 1834 z iniciativy dalšího královéhradeckého biskupa Karla Bromejského Handla, ale ty rozsáhlejší odkryvy, které přinesly už opravdu nějaký konvolut vlastně nálezů a přinesly přesnější představu o tom, kde ten dnešní barokní kostel stojí a jak celé to klášteřiště bylo vlastně jakoby zastavěno v té středověké době, tak ty pak proběhly až v letech 1908 až 1909, kdy v královéhradeckém biskupském stolci seděla další taková velmi starožitností milovná, umění milovná postava, to biskup Josef Důbrava. Pod gotickými základy toho kláštera byly nalezeny zbytky ještě románských staveb, které nám tedy zase tu dobu vzniku toho kláštera posouvají ještě hloub do minulosti, opravdu do doby toho 12. století. A ze souboru těch předmětů, které tam byly nalezeny, vyniká třeba románský bronzový krucifix nebo bronzový prsten. To jsou exponáty, které bychom dneska našli ve sbírkách Chrudimského muzea.
Pojďme se vrátit k tomu biskupu Talenberkovi. Mě poměrně tahle postava zajímá z historického hlediska. Čím třeba ještě proslul zajímavým?
On byl takovým velmi umanutým hledačem pokladů. A měl myšlenku, že nějaký poklad jistě bude ukryty na Kunitické hoře, takže se zajímal o ty trosky, tehdejší trosky toho hradu. Nechal rozkopat téměř celý Vlašimský zámek právě touze nalézt tam údajný vlastně bájný poklad rytíře Vostrovce. A jinak to byla postava, která ale vynikala takovým zvláštním kariérismem. On byl velmi jako svárlivý a dá se říct, že mnohem více spřízněných duší nalezl třeba mezi tou tehdejší šlechtou nebo měl nějaké stoupence, stoupenkyně u císařského dvora, než aby vycházel s tou elitou jakoby církevní. Nicméně v okolí Podlažic zanechal po sobě ještě jednu zajímavou stavbu, která je velmi drobná, ale zase vyniká velmi zajímavým konceptem architektonickým. A to drobný kostelík svatého Jana Křtitele v Podskale, který je postavený v takovém malebném údolí říčky Žejbro, nedaleko od Krasti.
Dá se říci, že návštěva místa, jako je třeba kostel svaté Markéty v Podlažicích u Chrasti a dalších, má vždycky svůj velký význam. Na člověka tam přestoupí něco z atmosféry míst, kterým jeden můj známý kněz říkal, že jsou vymodlená. Až tam půjdete, zastavte se, aspoň chvilku v klidu rozjímejte. Určitě se to vyplatí a budete odcházet vnitřně silnější a očištění, což rozhodně stojí za to.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.